Baie dankie. Nou, u is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Efesiërs hoofstuk 6, Efesiërs die 6de hoofstuk, en ons gaan saam lees van vers 10 tot en met vers 20. Dit handel oor die wapenrusting van God, waarna ons ook dan nou in hierdie môre spesifiek na gaan kyk. Efesiërs hoofstuk 6. En nou, sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die ruste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, jy rendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoen aan jou voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant in ketings is, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Net tot sover die wonderlike woord van die Here, en ons gaan oorgaan in gebed, en ons gaan net ook vir die mans vra vir wie dit moontlik is om te staan, en dan gaan ons ook so saam tot die troon van die Here nader. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie môre voor U kan stil word in diepe aanbidding. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre ook so hier by mekaar te kan kom in U huis, en dat ons U naam kan groot maak, dat ons U kan loof, Here, dat ons U kan prys vir U goedheid en vir U getrouheid. Here, dankie dat ons weet dat U is die ewige Vader, U is die vredevors, U is die sterke God, U is die raadsman, U is die een wat U ontferm oor U kinders. Paulus skryf daar ook in 2 Korintiërs 1, wat hy sê, die God van alle vertroosting en ontferminge. En weet ons, Here, dat U is die een wat ons harte vertroos, U is die een dat wanneer daar hartseer, wanneer daar verdriet in ons lewe is, dan kan ons na U toe kom, dan kan ons hier die pyn en hier die hartseer, kan ons vir U bring en kan ons by U voete neerge, Here, want U is ook die trooster. En ook het U Heilige Gees gestuur om ons te troos en ons te lei in U waarheid. Maar ons weet ook dat U is die God van ontferming. U ontferm U oor U kinders, Here. U is die een wat vir U kinders bid. U is die een wat ook so vir U kinders intree by God die Vader. En Here, dankie dat ons weet dat ons hierdie voorreg het, dat ons as kinders van die Here erfgename kan wees van God. En dat ons ook 'n ewige erfenis het in die Here Jesus Christus. Here, ons wil ook in hierdie môre wou ons behoeftes en ons bekommernisse by U voete kom neerlê. Here, baie van ons kry te doen met soveel dinge in die wêreld daar buite. Ons lewe in 'n gebroke wêreld, Here, 'n wêreld wat volhard in hulle sonde, 'n wêreld wat goddeloos is, 'n wêreld, Here, waar daar soveel mense is wat nog sonder Christus is en wat nodig het om bekeer te word van hulle verkeerde weë. Here, want ons weet dat daar gaan 'n dag aanbreek wanneer die finale oordeel, die wit troon oordeel sal aanbreek, en die woord is baie duidelik daaroor in Openbaring 20, daar vanaf vers 11 tot 15, wat hy sê, en as dit bevind is dat jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, dan sal jy in die poel van vuur gewerp word. En Here, weet ons dat dit 'n verskriklike tyd sal wees wat vir die verlore sondaar voorlê. Hy sal in 'n godverlate plek wees. Hy sal gestraf word en gepynig word vir sy sonde, en weens die feit dat hy hierdie genade wat die Here Jesus kom aanbied tot redding verwerp het en die bloed van Christus vertrap het. Maar Here, daar is nog vanmôre genade. Daar is nog vanmorgen die reddende genade wat uitreik na die mens toe, wat die mens oproep tot bekering, om oproep dat hy hom sal bekeer van sy verkeerde wee en na God toe sal draai, na Christus toe sal draai, so dat hy sy siel uit genade uit kan red. Ons kom bid, Here, dat u ook so met ons sal wees, Here, dat u werkelijk vir ons siele oes sal gee, dat u ons sal help om siele vir Christus te bereik, en Here, dat ons ook so brandend sal wees, dat ons sal uitgaan, dat ons lig sal skyn in 'n donker wêreld. Ons kom bid, Here, dat u ons ook nou in besonder sal kom ontmoet. Ons kom bid ook vir die siekes. Here, daar is baie waarvan ons bewus is, en ons weet ook die wat op ons gebedsreis is, ons weet ook van die, Here, wat ons dalk nie mag van weet nie, Here, wat u van weet, wat nie wel is nie, en ons kom bid vir hulle, Here, ons kom lê hulle by u voete neer. Dankie dat ons kan bid vir beterskap. Dankie dat ons ook weet, Here, dat u die groot geneesheer is, en kom vra ons vir genade, kom bid ons, Here, dat as dit u wil is, dat jy ook sal aanraak, en dat u ook met hulle sal wees, en dat hulle ook, so bewus sal wees van u nabyheid. Ons dankie vir die beterskap wat daar ook is by oom Dion. Here, ons dankie ook vir dit wat u besig is om in sy lewe te doen, en ons kom bid ook, Here, dat u sal voortgaan met daardie werk in sy liggaam. Ook vir die ander, Here, daar waar beterskap is, bid ons voor dat u hulle sal versterk, dat u hulle sal deerdra, en die wat ook, Here, dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het, dat u ook met hulle sal wees in hierdie môre. Ons kom bid ook, Here, dat u ons sal help om nou ook ingestel te wees op u woord, dat u ons harte sal inrig op die waarheid van die woord, sodat ons ook wanneer ons luister, met aandag sal luister, Here, dat ons gevestig sal wees op dit wat die Gees aan die gemeente wil sê. En so is die gebed van ons hart, kom spreek, Heer, want u dienskneg en die diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou ek wil graag dan in hierdie oggend, wil ek die aandag vestig op vers 11 van ons geleesde gedeelte, wat Paulus dan nou ook sê vir die kinders van die Here daar in Efese. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, so dat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. En so, vriende, wil ek dan ook dan nou vandag en dan volgende Sondag, as die Here ons spaar, wil ek hierdie kort reeksie met die hanteer oor panster jouself vir 2023, en waar ons dan nou ook spesifiek gaan kyk na die wapenrusting van God, en ons gaan vanmorgen kyk na die eerste deel, en volgende Sondag gaan ons ook dan nou kyk na die ander deel. Nou net vir interessantheid, vriende, wanneer ons kyk na die definisie van die woord panser, dan verwys dit dan nou spesifiek na 'n kledingstuk wat bestaan uit reer of metaal, en ons sien dan nou dat die soldate het gewoonlik in die ou dae, het hulle hierdie panser, het hulle bo oor hulle klere gedra om hulle dan nou te beskerm wanneer hulle na die oorlogsveld toe gegaan het. En so kom dieselfde gedagte na vore, dat God het sy wapenrusting gegee vir sy kinders om aan te trek, om op te neem, so dat hulle ook sal beskerm ten die aanvalle van die duivel. En dis waarna ons vanmôre gaan kyk. En liewe vriende, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte in Efesiërs 6 vers 10 tot 20, dan sien ons waar Paulus dan nou gebruik maak van 'n Romeinse soldaat wat besig was om oorlog te voer teen die vyand, teen sy vyand, en vir hierdie Romeinse soldaat dan nou om staande te kan bly in hierdie oorlogsveld of op hierdie oorlogsveld, was dit nodig gewees dat hy sy volle wapenrusting moes aan hê. Indien hy nie sy volle wapenrusting aangehad het nie, maar van dit by die huis gelos het, dan sou hierdie man omgekom het in die oorlog. Jy sien, die vierige pyle van die vyand sou hom getref het, en hy sou gewond geword het, of hy sou gesterwe het in hierdie oorlog. En net soos wat 'n Romeinse soldaat dan nou 'n vyand het, vriende, so is die woord van die Here baie duidelik daaroor, dat die kind van God ook 'n siele vyand het. Die woord waarsku ons baie duidelik hier in Efesiërs 6, dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die siele vyand, dit is teen die bose en sy bose magte in die lig. Let op wat sê Efesiërs 6 vers 12, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En die siele vyand is juist daarop uit om die kind van God aan te val. Hy is juist daarop uit om die kind van God te versoek en om te kry dat hy moet val, om te kry dat hy moet sondig teen die Here. Maar jy sien, vriende, die goeie nuus wat ek in hierdie môre vir jy wil gee, en wat Paulus vir die kinders van die Here in Efese kom gee, is hy sê vir alhoewel ons een siele vijand het, wat daarop uit is om ons aan te val, wat daarop uit is om ons moedeloos te maak, het God ook so sy wapenrusting vir ons gegee, en hierdie wapenrusting van die Here sal ons help om staande te bly teen die duivel en sy bose magte. Jy sien, hierdie is net sommer enige wapenrusting nie. Hierdie is Godse wapenrusting. En hierdie wapenrusting is lewendig, dis kragtig, en dit is ook daar om vesting neer te werp. Dit is om hierdie aanvalle van die siele vijand teë te staan. En daar is een ding wat Paulus ook vir die kinders van die Here in hierdie gedeelte kom sê, en hy kom sê vir hulle dat het hulle eie kragheid, sal hulle nooit in staat wees om staande te bly in hierdie geestelike stryd nie. Dis kom hy sê in Efesiërs 6 vers 10, hy sê, eindelik, en hy sal let op dat hierdie is in hoofletters geskryf in vers 10, hy sê, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En dan vers 11, waar Paulus kom met die vermaning, en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jy staande kan bly teen die ruste van die duivel. Sonder Godse wapenrusting sal die kind van God, vriende, hopeloos wees. Maar met Godse wapenrusting, met Godse krag, met Godse instaatstelling, kan die kind van God hierdie aanvalle van die siele vijand teëstaan. En so, liewe broer en sister, is het belangrik vir my en vir u om in hierdie môre te besef, dat ons het te doen met een siele vijand. Ons het te doen met een vijand en een geestelike oorlog. Jy sien die dag toe die Here Jesus my en u siel uit genade uitkom red het, en jy oorgebring geword is van die duisternis na die lig, het jy aangemeld vir hierdie geestelike oorlogsvoering. Ons gaan hierdie geestelike stryd hê, vriende. Tot die dag van die Here Jesus ons gaan kom haal, en ons van hierdie stryd die op aarde verlos sal word, maar tot dan het ons hierdie stryd, het ons hierdie stryd wat ons moet stry. Baie keer kan ons moedeloos raak. Baie keer voel dit vir ons, dat ons is alleen in hierdie stryd, daar is vir ons geen hoop nie, jy kan dalk in hierdie môre so voel, wat jy voel, dat daar vir jou geen hoop is nie, maar jy sien vriende, dit is nie waar nie, want daar is vir jy hoop vir môre, en dit is in die Heer Jesus Christus, en meer nog, ons sien dat God, die Vader, het ons nie alleen gelos in hierdie wêreld nie, maar, hy gee vir ons sy krag. Hy gee vir ons sy genade, hy gee vir ons sy volle wapenrusting, wat vrylik tot ons beskikking is, so dat ons in hierdie stryd kan staande bly, so dat ons hierdie stryd kan stry, dat ons ook so teestand kan bied teen die duivel. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê vir ons, want die wapens van ons stryd is nie vreeslik nie, maar kragtig deur God om vesting neer te werp. Die Heer het ook vir ons gebed gegee. Die oomblik toe die Jesus daar in die kruis gehang het en hy uitgeroep het, dit is volbring, het die voorhangsel van die tempel geskeur, vriende, en beteken het dat ek en u kan enige oomblik, enige plek, kan ons tot God nader in gebed. So ons kan ook hierdie stryd op ons knieën stry, ons kan ook vir God bid, vir krag en vir genade. Jakobus 4 vers 7 sê vir ons, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle weg vlug. Die siele vijand gaan probeer om u weg te vat van die Here af, vriende. Maar, het is nodig vir my en vir jou om waaksaam te wees. Het is nodig vir my en vir jou om na by die Here te leef, om na by sy woord te leef, om vast te hou aan hom. Want wanneer ons na by hom leef, vriende, dan wanneer ons sy wapenrusting aan het, dan sal ons in staat wees om ook staande te bly in hierdie stryd. En ek wil die oproep vanmôre, vriende, vooral in hierdie jaar 2023, jaar wat onbekend is, nie een van ons weet wat in hierdie jaar kan gebeur nie. Maar God sy dank, dat die Here weet wat gaan gebeur. Die Here is alwetend, en daardeur kan ons net elke dag saam met hom ingaan, en dis hoekom het nodig is, dat ons elke dag, vriende, die wapenrusting van die Here sal aanhê. En so is die doel van hierdie reeks, van die wapenrusting van God, is om vir jou as kind van God uit te wys, waaruit bestaan die wapenrusting, wat is die doel van elke toerusting, wat die Here vir ons kom gee het, en hoe dit jou ook kan help as kind van die Here, om in hierdie stryd staande te bly, om getrou te bly aan die Here, om gehoorsaam te bly, om tot die einde toe, hierdie goeie stryd te stry, en soos Paulus te kan sê, ek het die geloof behou, ek het die wedloop volëindig, ek het die goeie stryd gestry. En daar is 6 aspekte wat ons vind van die wapenrusting van God, vriende. Ons vind die gordel van die waarheid, die boswapen van gerechtigheid, die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede, die skild van die geloof, die helm van verlossing, en dan nou die swaard van die gees. Maar vanmorgen gaan ons net na die eerste 3 aspekte kyk, die gordel van die waarheid, die boswapen van gerechtigheid, en die skoene van die bereidheid vir die evangelie van vrede. Vra die Heer om ook in hierdie morgen, ook hier die waarhede vir jy op te breek, vriende, en dat jy ook jy eie lewe hieraan sal meet, of jy hier die dinge opneem, of jy ook hierdie dinge neem vir die geestelike stryd. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en die heel eerste aspek wat ons kry van die wapenrusting is een van die belangrikste, vriende, want hierdie lê vir ons die fondasie van al die ander aspekte van die wapenrusting, en dit is die gordel van die waarheid. Let op wat skryf Paulus daar in vers 14, hy sê, staan dan vas, julle lendene, met die waarheid omgord. Nou, die gordel van die Romeinse soldaat was een van die belangrikste aspekte gewees, want jy sien hier die gordel wat die soldaat nou om sy lyf gesit het, sien ons het al die ander toerusting wat die soldaat aangetrek het, in plek gehou en dit beskerm. So, die heel eerste ding wat hier die soldaat altyd eerste gedoen het, was om sy gordel aan te sit en vas te maak, styf vas te maak, en hier die gedagte van om het styf vas te maak beteken dat jy gereed is vir oorlog, dat jy ook so dan nou gereed is om te veg. En indien hier die soldaat nie sy gordel styf vasgemaak het nie, en dit losgekom het, dan het hy 'n probleem gehad in die oorlog, want hy sien, dan sal al die ander toerusting sal uit mekaar geval het, en dan sal hy verslaan geword het deur die vijand. En met hier die gedagte van 'n gordel wat 'n mens moet omsit, vind ons ook by die wapenrusting van die Here, vriende, wat hy vir ons gegee het, vind ons die gordel van die waarheid. Nou hier die gordel van die waarheid bestaan uit Godse waarhede wat vir ons opgeteken is in sy onfeilbare woord, want ons weet dat hier die woord, vriende, is Godse woord. Dit is deur die Heilige Gees geïnspireer, en daardeur kan ons het vertrou. Daardeur staan hier die as die waarheid van die woord bekend. So hier die gordel van die waarheid is dan nou Godse waarhede, en so met die kind van God homself omgord met die woord van die Here. Maar ons sien ook dat God het sy gees vir sy kinders gegee, die gees van die waarheid, en hier die gees van die waarheid, vriende, is die een wat ook Godse kinders in die waarheid sal leer, en hulle ook in die waarheid sal lei. Ons lees dit in Johannes 16 vers 13 wat sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. En so weet ons ook dat die woord is die fondasie waarop ek en u moet bou. En so, liewe vriende, sien ons ook dat ons het te doen met 'n siele vyand wat daarop uit is om na ons toe te kom met sy reëns. Die duivel kom met hierdie stories na ons toe wat nie waar is nie, juis om ons te kry om te sondig teen die Here. En die duivel staan juis bekend as die vader van reëns, want in hom is daar geen waarheid nie. Johannes 8 vers 44 sê, julle die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leuner is, en die vader daarvan. So die duivel staan bekend as 'n verleier, en die woord noem ook hierdie 'n paar keer wat hy sê, die verleier, die een wat ook so dan nou, wat die broers aankla voor die Here. So dit sien ons, dis wat die duivel doen, hy verlei 'n mens, so dat jy op 'n dwaalspoor moet gaan. En kyk maar net vandag, hoeveel mense is die duivel besig om te verlei, vriende, hoeveel mense die duivel besig is om te verblind, en waar hy ook so in sy greep hou, en hoeveel leuns hy vir hulle vertel. Daardeur is het so belangrik, dat ons as kinders van die Here, ons sal omgord met die waarheid van die woord, dat ons in die woord sal wandel, dat ons die woord in ons hart sal bære, dat ons onsself sal vestig in die woord van die Here. Dis waarom ek, vriende, ook vir u elke sondige Bybelvers gee, so dat u sal leer om die woord te memoriseer, dat u sal leer om die woord te ken, want wanneer u die woord ken, en die duivel kom met sy leuns na u toe, dan sal u hom kan teëstaan, want jy ken die waarheid. Jy weet wat God se woord sê. Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek in u nie sal sondig nie. Die waarheid sal ons altyd vry maak van die leuen. Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. En dis ook om het belangrik is, dat ons ook sal groei in die kennis van God, want wanneer ons groei in die kennis en die genade van God en die Here Jesus Christus, dan sal ons ook nie meer gesweep kan word deur dwalings nie, vriende, want hoeveel predikers is die vandag daar buite wat wolwe en skaapskere is, wat besig is om die mense op 'n dwaalweg te vat nie. En vir ons om staande te bly, is het nodig dat ons die woord sal lees, dat ons die woord sal bestudeer. Let op wat skryf Petrus in 2 Petrus 3 vers 17 tot 18, hy sê, nou dat julle dit dan vooruit weet geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word, deur die dwaling van sedelose mense, en wegval uit julle eie vastigheid nie, en dan vers 18, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid, Amen. En dan het ook John Haast, dit was 'n bekende prediker gewees, hy het ook die volgende geskryf, hy het gesê, soek die waarheid, luister na die waarheid, leer die waarheid, hou van die waarheid, bly by die waarheid en verdedig die waarheid tot die dood toe. En dis wat ons as kinders van die Here moet doen, is ons moet hier die waarheid van Godse woord, ons moet die woord van die Here moet ons lief hê, moet ons bepeins, moet ons koester, want dan sal ons kan staande bly in hierdie geestelike stryd. Maar die tweede aspek van die wapenrusting, wat ons ook nou gaan kyk, vriende, is die borswapen van geregtigheid. Let op wat sê Efesiërs 6 vers 14, die B-gedeelte, hy sê, jy staan dan vas met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou, wanneer een mens kyk na een borswapen, dan sien ons dat hier die borswapen het een baie belangrike rol gespeel in een Romeinse soldaatse lewe, want hier die borswapen het dan nou die voorkant as ook sowel die achterkant van die soldaat beskerm. So dit sou gekeer het, dat wanneer die pijle afgevuur is na hom toe in die oorlog, dat het hom in die hart of in die longe tref nie, maar dat het hom beskerm. En hier die borswapen het dan nou gewoontlik bestaan uit metaal uit, en dit het dan nou die hele boelie voor en achter het het dan nou beskerm, en hier die soldaat sou nie sonder sy borswapen na die oorlog toe gegaan het nie. Hy sou hom aangehaat het, want hy het geweet, as ek hom nie saamvat nie, dan gaan ek omkom, dan gaan ek sterwe. Nou net so vind ons by Godse wapenrusting, dat hy sy vir sy kinders ook die borswapen van geregtigheid gegee het, wat hulle dan nou beskerm teen die aanvalle van die duivel. En wanneer ons kyk na hierdie borswapen van geregtigheid, vriende, dan sien ons dat het bestaan uit twee aspekte uit. En het is belangrik dat ons dit moet verstaan, het is belangrik dat ons hierop moet let. Nou, heel eerstens verwys hierdie geregtigheid, hierdie borswapen van geregtigheid, verwys dit na wanneer die Here jou siel uit genade uitkom red, dan sien ons dan kom verklaar God jou regverdig. En ons sien, dit geskied op grond van die Here Jesus se kruisdood. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het omdat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so dat ons kan word geregtigheid van God in hom. So wat beteken het wanneer God jou regverdig kom verklaar? Dit beteken dat jou skuldbrief, wat teen jou was, word uitgevee. Jou sondes van die verlede, die hede en die toekoms word vergewe. Dit word skoon gewas. Jy word 'n nuwe skepsel in Christus Jesus en jy ontvang ook nou 'n nuwe lewe in die Here Jesus. So as jy nou in God geregverdig is, vriende, dan staan jy nie meer onder die toren van God nie, maar jy is nou vry, jy behoort nou aan hom. Dis kom ons lees in Romeine 8 vers 1 wat vir ons sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So wanneer jy 'n kind van God is en die Here Jesus kyk na jou en God kyk na jou, dan sien hy sy seun se kruisdood, hy sien daar die versoening, daar die offer wat sy seun aan die kruis betaal het, hy sien die bloed wat oor jou hartsteer is. En hier die geregtigheid, vriende, wat ons in die Here Jesus vind, beskerm die kind van God juis teen wanneer die duivel kom om hom aan te kla. Hy sien die woord sê vir ons in Openbaring 12 vers 10, dat die duivel staan bekend as die aanklaer van die broeders. So wat doen die duivel? Hy soek elke geleentheid om jou aan te kla voor God. Wat doen die duivel? Hy kla ons aan voor God. Hy sê, wanneer ons sondig, wanneer ons val, dan gaan hy en hy sê, ja maar kyk wat het die kind gedoen. Hy het gesondig, hy het nou weer dit gedoen. Maar hy sien vriende, wanneer jy hier die borswapen van geregtigheid aan het, wanneer jy geregverdig is in die Here Jesus, dan beteken hier die aanklagtes van die duivel niks nie. Dit kan nie jou status voor die Here verander nie. En het is so, ons moet nog steeds vergifnis vra. Ons moet nog steeds vir die Here vra, Here vergewe my, dit beteken nie, ons kan net nou doen en maak wat ons wil nie. Maar wat het beteken, is dat wanneer ons gesondig is, dan is daar vergifnis, en dan kan hierdie ook nie ons status verander in die Here Jesus nie. Ek lees vir ons Romeine 8 vers 33 tot 34 wat sê, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. So ons het gesien, hierdie boswapen van geregtigheid verwys dan nou na die geregtigheid wat ons verkry in die Here Jesus, dit beskerm my teen die aanklagtes van die duivel, en dit verander nie my status nie. Nou sien ons tweedens, vriende, beteken hierdie boswapen van die geregtigheid, wat het ook beteken dat nou moet ons 'n heilige lewe leef, nou moet ons leef soos wat die Here Jesus van ons verwag. Efesiërs 4 vers 24 sê, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En juist omdat God heilig is, verwag hy van sy bloedgewaste kinders, dat hulle ook heilig moet lewe, dat hulle die wêreldse begeerlikhede moet verhoon, dat hulle nee moet sê vir die dinge van die wêreld, en ja moet sê vir die geregtigheid, ja moet sê vir dit wat God behaag. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16 sê, maar soos hy wat jou geroep het heilig is, moet jy ook in jou hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dan Romeine 6 vers 13 sê, en moenie jou rede stel tot beskikking van sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel jou self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en jou rede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. So die kind van God moet ook so sy lewe tot beskikking stel tot God. Hy moet gehoorsaam wees aan die Here. Hy moet sy lewe inrig volgens God se wil, wat heiligmaking is. Hy moet nou weer om sy liggaam te kastei, om sy liggaam diensbaar te maak vir die Here Jesus Christus. Romeine 12 vers 1 tot 2, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat jy jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jou redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En hierdie, vriende, is iets wat ons elke dag moet doen. Jy sien, ons gaan elke dag hierdie pad van heiligmaking moet stap. En die Heilige Gees stel ons juist daartoe in staat. Maar ons moet ook bereid wees, ons moet ook gewillig wees om soos wat die Gees my dinge in my lewe uitwys wat God nie behaag nie, om dit neer te lê, om dit een kant te sit en ook dan nou so voort te gaan om hierdie nuwe mens wat ek ontvang het, om ook daarin te groei en ook te groei in die Here Jesus Christus. Titus 2 vers 11 tot 12 is my so kosbaar, ons het in die week in die Bybelstudie daarna gekyk, hy sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en wat doen hier die reddende genade, wanneer die Heer jou red, vriend, hy sê, en leer ons om die goddeloosheid en wereldse begeerlikhede te verhoon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. En die engel stel dit so mooi, hy sê dat ons moet nee sê vir die dinge van die wêreld, vir die begeerlikhede van die wêreld, en ja sê vir die dinge van die Here. En hoekom moet ons waaksaam wees, vriende? Hoekom is dit nodig dat ons hierdie borswapen van geregtigheid moet aanhê, dat ons hierdie lewe van heiligmaking moet leef? Want ons het te doen met 'n siele vyand, wat daarop uit is om te kyk wie hy kan verslind, sodat ons moet sondig teen die Here. 1 Petrus 5 vers 8 tot 9, wees nugter en waaksaam, want jy teestander die duivel op rond, soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet jy teestaan, staan vastig in die geloof, omdat jy weet dat dieselfde lyding opgelê word aan jou broederskap wat in die wêreld is. Ons moet seker maak dat ons waaksaam is, dat ons gereed is, sodat ek en u nie onkant betrap word deur die siele vyand nie. Want hy glo my vriende, hy soek elke geleentheid om jou te kry, om te val. Maar wanneer ons naby die Here leef, wanneer ons naby sy woord leef, dan sal ons ook so kan sterk staan en kan staande bly. En wanneer ons wel geval het, om die Here te vra vir vergifnis, want in Johannes 1 vers 9 sê baie duidelik vir ons, wat hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hierin kan ons ook ons in hierdie môre verheug, vriende, en die Here ook dank vir daardie werk wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, en dat ons in hierdie geregtigheid van die Here Jesus kan lewe, dat ons nou in staat gestel word om 'n heilige lewe te leef. Maar dit bring ons ook by ons laaste gedagte vir vanmôre, en ons sien dan ook so die volgende aspek wat dan nou deel maak, wat deel uitmaak van God se wapenrusting, is die skoene van bereidheid vir die evangelie van vrede. Let op wat sê Efesiërs 6 vers 15, hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Nou wat baie interessant is, vriende, wanneer mens kyk na hoe die Romeinse soldaat se skoen ontwerp is, dan sien ons dat hierdie skoen was so ontwerp gewees, dat het hierdie soldaat se voete beskerm het. En jy moet onthou, hulle het ver geloop, dit was baie keer, was het warm in die dag gewees, en dan moes hulle oorlog gevoer het, daar was rotse gewees, daar was skerp voorwerpe, so hierdie skoene het sy voete beskerm, maar hierdie skoene het ook om in staat gestel om ver te kan loop, om ver te kan gaan, maar ook om staande te kan bly in hierdie oorlog. En so sien ons ook dat die Here het vir sy kinders, het hy ook skoene kom gee vir 'n geestelike worstelstryd teen die siele vyand. En hierdie skoene staan nou bekend as die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. Maar nou is dit belangrik om te verstaan, vriende, wat is hierdie evangelie van vrede? En u sien, hierdie evangelie van vrede dui op die goeie nuus dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het om te kom sterf aan die kruis vir my en vir u sonde, dat die Here Jesus bereid was om die prys te betaal daar in die kruis, dat hy bereid was om ook so, vriende, ons sondes op hom te neem, sodat ons kan lewe, sodat ons kan vry wees, sodat ons met God versoen kan word. Romeine 5 vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En ons weet, die Bybel is baie duidelik daaroor dat elkeen van ons word in sonde ontvang en gebore. Romeine 3 vers 23 wat sê, want almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons almal word as vyande van God gebore, vriende. Ons almal word gebore onder die toren van God, en ons het nodig om ons van hierdie toestand te bekeer tot die Here Jesus, sodat hy ons siel uit genade uit kan kom red. En hierin lê die wonderlike ding, vriende. Jy sien, wanneer die Here Jesus se roepstem uitgaan na jou, wanneer die Here Jesus se genade aan jou verskyn, en hy roep jou tot bekering, en jy reageer op hierdie stem, en jy kom na die Here Jesus toe, en die Here Jesus kom red jou siel uit genade uit, dan word jy regverdig voor God verklaar, dan word jy verlos van die toren van God, dan word jy 'n kind van God, en dan staan jy onder God se genade, jy staan nie meer onder die toren van God nie. Daar is nou vir die eerste keer in jou lewe, is daar vrede wat jy beleef met God. En is hierdie vrede wat alle verstand te boven gaan. En dis ook, jy sal onthou, ons, toe ons die vrug van die Gees behandel het, het ons ook gekyk na die aspek van vrede. Ons het gesê, daardie vrede kom stort God in die kind van God se hart uit. Iemand wat nie aan Christus behoort nie, vriende, het nie vrede in sy hart met God nie, maar hy het vrees in sy hart. Waarom? Want hy weet, hy staan onder die toren van God, en hy gaan geoordeel word. Maar die oomblik wanneer die Here jou kom red, en jy met God versoen word, dan ervaar jy vrede. dan jy vrede met God. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan in die geloof regverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dis net Christus wat vir ons hierdie vrede kan gee, vriende. Ek kan hierdie vrede vind in die wêreld of in omstandighede nie, maar net in die Here Jesus kan ek hierdie vrede vind. En dit is wat die evangelie so kosbaar maak, is hy gee vir 'n verlore sondaar, kom gee hy vergifnis en verlossing in die Here Jesus Christus. Maar nou, wat beteken dit, vriende, wanneer ons hierdie skoene vir die bereidheid vir die evangelie aantrek en wanneer ons dit opneem, wel eerstens beteken dit dat wanneer ek hierdie skoene aantrek, dan versterk dit my geloof in die Here Jesus, want wanneer ek besef wat die Here Jesus my kom doen het, daardie werk wat hy my hart kom doen het, dan versterk dit my geloof, want ek dank God dat hy my siel uit genade uitgered het. Ek dank God dat hy uitgereik het na my toe, dat hy my kom red het, dat hy my sy kind gemaak het. En as ek weet die liefde wat die Vader vir my het en ek weet dat daar niks op hierdie aarde is wat my kan skui van die liefde van Christus nie, dan versterk dit my geloof, dan help dit my om voort te gaan, dan help dit my om sterk te staan, al kom die siele vijand met sy leens na my toe. Maar tweedens bewys hierdie ook, vriende, dat ek bereid moet wees as kind van die Here om die evangelie met die verlore siel te deel. Jy sien, ons as kinders van die Here moet juist die evangelie met ander deel. Paulus sê dat hy is 'n skuldenaar van die evangelie. Hy is ook so, hy skuld die ander mense ook die evangelie. En daardeur het Paulus die wêreld ingegaan om die evangelie te verkondig. En ons sien dat verlore siele het tot bekering gekom. Paulus sê ook daar in Romeine 1 vers 16, hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Griek en dan vir die Jood. So ons mag nie, vriende, hierdie boodskap vir onsself hou nie, maar ons moet hierdie boodskap met ander deel. Markus 16 vers 15, en hy het vir my gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En net soos wat hier die Romeinse soldaat ver gestap het om oorlog te gaan voer, so moet ons ook ver stap, vriende, om die evangelie te deel, om ook so die evangelie by mense uit te bring, dat Jesus hulle kan red, daar by die winkel, daar by die werksplek, daar by familie, daar waar ek, waar ook al ek mag wees, selfs met my buurman, dat ek die evangelie met hulle sal deel. Die vraag is in hierdie môre, vriende, as jy vanmorgen kan getuig dat jy 'n kind van God is, het jy hierdie skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede aan? Is jy vanmorgen bereid om uit te gaan en siele van Christus te vertel? Is jy bereid om vanmorgen te gaan en vir mense te waarsku dat daar 'n oordeel op pad is? En as hulle in hulle sonde sterwe, sal hulle vir ewig en vir altyd verlore gaan. Handelinge 1 vers 8 sê, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en jy sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Jy sien, vriende, dit behaag die Here wanneer ons bereid en gewillig is om hierdie boodskap te verkondig, om hierdie boodskap met ander te deel. Die Here Jesus het ook 'n gelykenis vertel en het gesê dat daar is 'n vreugde in die hemel wanneer net een siel tot bekering kom. En hoeveel te meer, vriende, wanneer ons gaan die evangelie deel en 'n siel vind Christus. Daar is geen groter blydskap wat ons op hierdie aarde kan ervaar is wanneer 'n verlore siel by Christus uitkom nie. Dis 'n lieflike geur voor die Here, vriende, wanneer iemand gered word. Romeine 10 vers 15, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar jy sien, vriende, ons moet waaksaam ook wees as kinders van die Here. Die duiwel gaan juist kom om jou moedeloos te maak, om jou gewilligheid te steel. Hy gaan juist kom om met hierdie verskonings na jou toe te kom, om jou so besig te hou, of selfs om vir jou te sê, ja, maar jy kan nie met mense praat nie. Maar dan is dit belangrik dat ons dit sal afkeer, en dat ons die Here sal vra om ons te versterk. Die Here sal vra, Here, gee my 'n gewillige hart om te gaan en vir u te arbei, om te gaan, om siele vir u te bereik. Is u nog vanmôre gewillig, vriende? Is daar vanmôre nog 'n brandendheid in jou hart om mense van Christus te vertel? Die Here soek 'n gewillige hart. Hy sal jy in staat stel, vriende, nie hoef nie na die kweekskool toe te gaan en studies te doen om die evangelie te deel nie. Die Here gebruik eenvoudige manne en vroue. Wat sê soos Jesaja, hier is ek, Here, stuur my. En die Here sal vir u daai woorde gee, vriende. Die Here sal vir u ook die regte persoon gee om mee te praat, as u hom daarvoor vertrou. Ek sluit af. Ons het vanmôre begin kyk na die wapenrusting van die Here en ons het gesien die gordel van die waarheid is die heel eerste aspek en ons sien dat hierdie is die fondasie, dit verwys na die waarheid van die woord en ons moet juis onsself vestig in die woord van die Here sodat ons hierdie weens van die duiwel kan trotseer en dat ons ook so sal staan vir die waarheid. Die borswapen van geregtigheid, het ons gesien die dag wanneer die Here jou kom red, dan kom verklaar jou regverdig, hy kom maak jou sy kind, en ons sien ook dat, nou moet jy soos 'n kind van God lewe, jy moet heilig lewe, jy moet 'n lewe leef, wat God behaag, maar dan ook die skoene vir die bereidheid, vir die evangelie van vrede, dat ons bereid sal wees om hierdie evangelie, wat na ons kant toe gekom het, en wat ons gered het, dat ons dit ook met ander sal deel, so dat hulle ook by Christus kan uitkom. En so vriende, sien ons dat die Here vanmôre baie duidelik met ons gepraat het deur sy woord, hy het duidelik gemaak in hierdie môre, dat daar 'n vyand is wat daarop uit is om ons aan te val. Maar ook het hy vir ons kom wys dat hy het sy woord vir ons gegee, en hy kom leer ons hoe om te veg teen die vyand. Hy gee vir ons die toerusting, maar het is belangrik dat ons dit sal opneem, en dat ons ook so hierdie goeie stryd sal stry. Kind van God, weet in hierdie môre, dat u is nie alleen in hierdie stryd nie. Die Here is met u. En meer nog, hy het sy wapenrusting vir ons gegee. Hy het sy gees vir ons gegee. Hy het gebed vir ons gegee. Hy is die een wat ons in staat stel, deur gebed, deur sy woord, om ook staande te kan bly in hierdie stryd. Skep vanmôre moed, vriende, en weet dat die Here met u is, elke oomblik van elke dag, en dat die Here u nie sal begewe en sal verlaat nie, maar dat hy met u sal wees. En dat hy u ook sal versterk. Mag die Here u genade gee. En nou vriende, voordat ek gaan afsluit, ek wil net vir ons 'n liedjie lees wat ook so mooi aansluit. Ons kan nou nie ons slotlied sing nie, maar dit was ons slotlied gewees. En dit is Voorwaarts Christen Stryders, voorwaarts om te stry. Laat die kruis van Jesus in die strydplek ry. Hy die Heer en Koning, voer sy leer aan, laat sy vaandel vooraan, op die slagveld gaan. En dan vers 2 sê, nooit kan Satans bende teen die kruis bestaan, kom aan kruisgesante, laat ons voorwaarts gaan, selfs die fondamente van die hel sal beef, stryders hef jou stemme, laat jou loflied leef. En kom ons skep moed vanmôre, vriende, en ons gaan hierdie week in met die wete God is met ons, maar dat hy ook vir ons sy wapenrusting gegee het, waarmee ons hierdie stryd kan stry. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons ook in hierdie môre na u woord kon gekyk het, en Here, dankie dat ons weet dat ons nie alleen is nie, Here, dat u ook so met ons is, en Here, dankie dat ons weet dat u ook so uitreik na ons toe, en dat u ons help, en dat u ons versterk, en dat u ons bystaan. En ek wil kom bid in hierdie môre, Here, dat as daar iemand is wat moedeloos is, wat voel dat hulle nie meer krag het nie, kom bid ek, Here, dat hulle na u toe sal kom, en dat hulle ook hulle krag in u sal vind, dat hulle ook deur u versterk sal word, en dat hulle ook sal beleef hoe u hulle deerdra. Daar is 'n stryd wat ons moet stry, Here, maar daar is ook oorwinning te verkry. Daardeur hou ons trou elke dag, en wees met ons. Amen.